Uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora pratite popodnevni program. U nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo tribinu Put cjelovitosti, harmonija duhovnog i mentalnog zdravlja. Tribina je nedavno održana u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske u pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje, a na ovu temu govorili su sveštenik Gojko Perović, profesor dr. Čedo Miljević, psihijatar i primarius, dr. Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut. Moderator je bila Milja Tupanjanin. U razgovoru sa eminentnim gostima traženi su odgovori na pitanje kako podstaći ono najbolje u čovjeku i kako mu pomoći da izraste u zdravu i duhovno integrisanu ličnost. A nakon izlaganja učesnika, tribina je nastavljena razgovorom sa publikom, tokom kojeg su prisutni imali priliku da postave pitanja i podijele svoja razmišljanja. Preporučujemo da ostanete sa nama i čujete ovu tribinu do kraja.
Pomaže Bog i dobrodošli na još jednu u nizu tribina organizacije eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Večeras se okupljamo oko teme koja duboko zadire u samu srž našeg bića. Put ka cjelovitosti, harmonija duhovnog i mentalnog zdravlja. Budući da psihologija i psihijatrija sa jedne, a teologija i crkva sa druge strane, dijeli iste predmet interesovanja, tajnu ljudske ličnosti. Namjer ovog razgovora je da nadiđemo uske specijalističke okvire. Želimo da zakoračimo ka holističkom pristupu koji čovjeka ne posmatra parcijalno, već u njegovoj punoći. Dok jedna strana analizira um, emocije i ponašanje, druga u čovjeku prepoznaje ikonu Božiju. Ipak, ove dvije discipline spaja duboka nit. Obje se suočavaju sa ljudskom patnjom i obje su pozvane na istu misiju, iscjeljenje čovjeka kao cjelovitog bića. Sa našim eminentnim gostima tragat ćemo za odgovorima na pitanje kako podstaći ono najbolje u čovjeku i pomoći mu da izraste u zdravu i duhovno integrisanu ličnost. Sa nama su doktorica primarius, doktorica Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut, ljekar volonter u Pastirskom savjetodavnom centru verskog dobrotvornog starateljstva pri arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Zatim tu je i dr. Čeda Miljević, psihijatar i docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, predsjednik Udruženja psihijatara Srbije i član Hilandarskog lekarskog društva, kao i rukovodilac zdravstvenog savjetovališta VDS-a. Sa nama je večeras vama dobro poznati otac Gojko, protere Stavropor, čije sve funkcije i obaveze koje ima, poslove koje radi neću nabrajati, izuzev samo nekoliko njih koje su vrlo relevantne za našu večerašnju temu. On je sveštenik pri crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, profesor u pravoslavnoj gimnaziji Sveti Savo u istom gradu i jedan od autora i voditelja popularne emisije koju naročito vole mladi, Pop recenzije, koja se emituje na talasima Radio Svetigore i koju najdobro preporučujemo. Nakon što čujemo izlaganje naših gostiju, otvorit ćemo prostor i za vašu riječ. Pozivamo vas da pripremite pitanja, razmišljanja, komentare, jer je cilj ove tribine upravo zajedničko traganje za odgovorima. Dobro večer, gosti, dobro nam došli.
Dobro večer, bolje vas našli.
Ja bih krenula od doktora Miljevića. Pitanje vjerovatno koje često čujete u svojoj praksi. Naime, budući da živimo u vremenu sve većih saznanja na polju neuronauke, neurobiologije i tako dalje, očekivalo bi se da imamo bolje vidove liječenja, prije svega prevencije, da su nekako mentalne bolesti pod kontrolom. Međutim, sve statistike govore da su one u porastu. Pa šta bi nam vi nakon kratko mogli reći, neka osnovna uputstva, na šta treba obratiti pažnju savremeni čovjek da bi bar pokušao da bude mentalno zdrav?
Hvala na pitanju. Pre svega želim sve da vas pozdravim, draga braćo i sestre. Hvala na pozivu da budemo ovdje večeras sa vama. Meni je velika čast i zadovoljstvo da sam ovdje u Trebinju i dolazim praktično ispred verskog dobrotvornog starateljstva Pastirskog pravoslavnog savjetovališta. I sad kad o tome razmišljam, na neki način imam utisak da se VDS vraća svojim korenima. Zašto to govorim? Zato što je jedan od osnivača VDS-a u Beogradu, zapravo otac Savić, koji je iz ovih krajeva i koji je otišao tamo 90. godina za Beograd. Moja divna prijateljica i koleginica, doktorka Parojičić, doktor psiholoških nauka i njegova ćerka, i ona radi sada sa mnom, i kada sam joj rekao da dolazim u Trebinje, ona je rekla, to je moj grad, ali ja tamo kad odem, ja stalno plačem, sećam se kako mi je bilo tamo izuzetno i lepo. Eto, to je za početak. Šta da kažem, kako čovjek ostati mentalno zdrav u ovom vremenu? Možda najteže pitanje koje se može dati. To pitanje ima nekoliko nivoa, može se odgovoriti na nekoliko nivoa. Prvo, kako uopšte postati mentalno zdrav, kako postati mentalno zdrava ličnost? To je nešto što kreće zaista iz utrobe majke. Odnos, da li je dete željeno ili nije, koje je dete po redu, kako odgajamo to dete, to na samom početku mnogo toga može da se desi, da se promeni. Drugi nivo je kako mi odrasli da sačuvamo svoju mentalnu stabilnost. To je isto tako otprilike komplikovano kao i ovo prvo. S tim što smo mi prošli neke najdramatičnije periode razvoja, na primjer adolescenciju. Juče smo govorili o adolescenciji. Zaista je to najuzbudljiviji, najinteresantniji deo razvoja čoveka, kako za samog adolescenta koji normalno toga uglavnom nije svestan, ali njegovi roditelji su i ukućani i tekako svesni tih njegove situacije u kojoj on zapravo se nalazi i kako se on ponaša. Za mene kao psihijatra i verujućeg psihijatra, odgovor se nalazi upravo u temi današnje tribine. Kroz harmoniju mentalnog, znači duševnog i duhovnog zdravlja. Suštinsko pitanje na tom nivou je, jel tako, da li može čovjek bez Boga, bez vere u Boga, biti mentalno zdrav? Pa svakako da može, ali po svemu što znamo, taj psihički zdrav čovjek bez vere u Boga gubi smisao. A znamo, recimo, po Eriksenu, velikom psihologu, mislim da je on najbolje opisao razvoj ličnosti koji se nikada ne završava. Počinje od samog rođenja i traje do smrti, do duboke starosti, i nikada se razvoj ličnosti ne završava. Ključno pitanje koje se, recimo, postavlja u adolescenciji je pitanje identiteta. Ko sam ja? Šta radim u ovom svetu? Kuda idem? Da li se na ta pitanja može odgovoriti bez vere? Iskreno sumnjam. Ja ću sada citirati akademika Jerotića, Vladetu Jerotića, je li tako, dubokog našeg mislioca, koji je rekao da sumnja da uopšte postoje ateisti, ljudi koji nemaju vere u bilo šta, je li tako, koji ne veruju ništa. Svako u nešto veruje. I to nas dovodi na neki način u onu izuzetnu rečenicu Svetog Pavla: sve mi je dozvoljeno, a naš vladika je juče to malo preformulisao pa je rekao isto toliko mudro: sve mi je dostupno, ali mi nije sve na korist. Dakle, ljudi veruju razne stvari, ali nije sve na korist i na dobrobit. Mentalno zdravlje, je li tako, bez duhovnog zdravlja, bez duhovne perspektive, lišava čovjeka smisla. i čini ga, svodi ga na jednu osnovnu biološku ravan. I to je veliki problem. Veliki psiholog i psihoanalitičar, je li tako, Irvin Jalom je o tome detaljno govorio, koji je sada najpopularniji možda pisac, psiholog u ovom našem svetu. Ali isto tako moramo se setiti i takozvanog pojma noogenih neuroza, neuroza koje nastaju upravo zato što čovjek nema smisla u životu, gubi taj orijentir. S druge strane, duhovnost lišena mentalne jasnoće vodi u iluziju. I to je ono što je akademik Jerotić opisivao, razlike između prave, genuine religioznosti, pravog religioznog duhovnog iskustva i onog patološkog. Ovo prvo nam daje dublji osjećaj, osjećaj smirenosti, punoće života, bolje usaglašenosti sa svetom, adaptacijom sa svetom. Ovo drugo nas čini disfunkcionalni. I možda bih ovdje stao na samom početku.
Hvala, to je baš dobar uvod za moje drugo pitanje za oca Gojka. Pripremajući se malo za ovu tribinu, jedna naša divna doktorica ovdje mi reče da bi se u principu komotno mogao staviti znak jednakosti između mentalnog zdravlja i duhovnosti. I na osnovu ovog što smo sada doktora čuli, vidimo da mentalno zdravlje dođe kao neka infrastruktura za duhovni život. Ali šta biste vi uopće ne mogli reći, dokle ide odgovornost i da kažemo polje djelovanja, nadležnost jednog sveštenika, a kada ipak treba, kada se pojave problemi, konsultovati i uključiti ljekare?
Prije da se zahvalim na pozivu i na ovom izuzetno zdravom duhovnom mentalnom ambijentu, ovoliko ljudi sabranih u želji da se razgovara na jednu temu, to je samo već u sebi jedna zdrava osnova. Drugo, što ja lično uvijek dolazak u Trebinje, kažu da je pola stare Crne Gore poriklom iz Hercegovine, možda je to nešto genetski, možda je to nešto skroz podsvjesno, nesvjesno. Ja se ovdje osjećam kao kad dođe neko doktor Simo Milošević na fizikalnu terapiju 20 dana, pa kaže izađe potpuno novo. Meni 2 sata u Trebinju u razgovoru sa braćom Hercegovcima dovoljno da se osjetim kao da sam, što kažu oni za telefon, ako ne radi, kaže ugasi ga, pa ga... Ugasi ga pa ga ponovo upali. Ja prvo kad s bilo kojim Hercegovcem razgovaram, ja se ugasim u smislu da ja mislim da sam nešto znao, a onda opet se ponovo upalim, jer Hercegovci ti dozvole da ti isto i pametuješ pred njima i hoće da te čuju šta imaš da im kažeš i tako da. A što se tiče ove teme, imam izuzetnu tremu da govorim u prisustvu ovo dvoje stručnih ljudi, ne samo stručnih, nego ljudi koji rade s ljudima i volonterski i u sklopu svoje struke. A neću reći ništa novo ako kažem da čini mi se da je novi vijek donio tu neku raspolućenost između duhovnosti s jedne strane i nauke, a nije ta raspolućenost došla nekim ukazom, nego čini mi se da je način života modernog čovjeka, čovjeka u gradu, čovjeka u fabrici, čovjeka sa 1000 interesovanja, čovjeka sa bezbroj nadražaja intelektualnih, čulnih i tako dalje, doveo do toga da nešto što je nekada obavljala zajednica, crkvena zajednica, unutar koje je postojao i duhovni život i intimni razgovor, ispovijest, molitva i tako dalje, nešto to više nije, ne može više da postigne ni jedan sveštenik. U savremenoj situaciji kada dođe čovjek od popa na ispovijest u crkvi, mi tek zagrebemo neku temu intimnog života, trauma koje se dešavaju svakodnevno u porodici, šta je čovjek sanjao, šta želi, šta mu se ne ostvaruje, da li ga prati zla sudbina ili ima neke nade za njega. Dakle, sveštenik više ne može da postigne jedan obično zakazivanje ispovijesti u mom slučaju, oče, počeo je post, kad ću doći na ispovijest, ja onda otvaram rokovnik, gledam kad bi to moglo biti, to će da traje eventualno 15 minuta. Ja smatram da sam izuzetan duhovnik, ako sam rekao skrati, nemoj da mi širiš priču, ajmo u srž, ajmo na... I šta će taj čovjek nego da normalno traži još negdje mjesto za razgovor, a to je kauč kod psihoterapeuta koji će mu možda reći, izvinite, na, znam da to sigurno kod vas nije slučaj jer vi volontirate u duhovnom centru, ali iz, a ono iz filmova, izvinite, vaše vrijeme isteklo, znači kod popa skrati, kod ovoga vaših sat vremena koje ste platili isteklo, i gdje će taj čovjek? Prva dijagnoza za koju znamo u Bibliji da je data nakon serije konstatacija da je sve dobro, prvi dan sve dobro, drugi dan sve dobro, stvori čovjeka i to je bilo dobro. Prvo, da mi znamo da je rečeno da nešto nije dobro, kad je Bog stvorio čovjeka i kad ga je malo dobro pogledao, onako osmotrio se svih strana, nije dobro da je čovjek sam. Kao što se mnoge konstatacije iz Starog Zavjeta u Novom Zavjetu obnavljaju, tako u Novom Zavjetu imamo onoga čovjeka koji traži iseljenje, ali njegov manji problem je što je nepokretan, pored banje Siloamske. Veći je problem što je i on sam, i on kaže, nemam čovjeka koji bi mi pomogao. Mislim, to se konkretno desilo, nema niko da ga primakne, jer i oni su vjerovali u neku... da li neku mineralno, kako bi rekao, fizički, hemijski iseliteljsku moć, ili je to bilo možda neki ostatak nekog paganskog kulta pri toj banji, to ne bih se sad u to upuštao, ali kako god okreneš, on nije imao čovjeka koji bi na njega obratio pažnju da mu pomogne. Dakle, usamljeni čovjek, to je situacija danas, i evo ja sam slikovito prikazao kako smo i mi sveštenici. To više pop, više nije onaj seoski protak koji zna sve seljane, pa i on tu među njima, pa će zajedno da kose i zajedno da se brinu o vinogradu, pa između ostalog će i ponekad da se ispovjede kod njega, nego sveštenik u današnjem gradu, u pustinji savremenog velikog grada, sveštenik je neko ko će tek dijelom da se okrene, govorim o tom, pitanje vaše je bilo gdje je granica između sveštenika kao nekog ko će nešto da radi, hoće li da razgovara, hoće li da čita molitvu i ne znam šta bi mogao treće u tom individualnom pogledu da radi, i mi smo otvorili po ugledu na vaš pastirski centar, naš sveštenik Blažo Božović je u konsultaciji sa ocem Perom Lukićem, otvorili smo jedan pastirsko savjetodavni centar u Podgorici, a čujem da je u Trebinju isto tako otvoren nešto što se zove Život, jeli, u organizaciji vaše eparhije. Kad smo osveštavali prostorije tog našeg pastirskog savjetodavnog centra, mitropolit Joanikije je rekao da danas, kaže, mi ovo navodno otvaramo za ljude koji imaju neki problem. Kao da smo označili grupu nekih ljudi koji imaju problem, pa im treba savjetodavni centar. Mitropolit Joanikije je odmah na osvećenju toga, tih prostorija, pogodio u centar i rekao da danas ne postoji osoba, uključujući i sveštenike, kome nije potreban razgovor. Dakle, ne postoje nikakvi bolesni ljudi kojima treba razgovor, nego smo svi danas izolovani i treba nam razgovor. Zašto je popularno pop recenzije? Zašto su popularni razni podcasti? Razgovori sa bivšim fudbalerima, razgovori sa Piksijem, razgovori sa Savićevićem. Ljudi su željni razgovora, i pošto ih nemaju u svojoj kući, onda danas, ja kad god uđem u kuću, vidim šta mi rade djeca, slušaju razgovor s nekim poznatim glumcem ili s nekim influencerom. Šta radi Popadija? Sluša razgovor sa nekim tamo opet, ne znam, književnikom ili nekim psihijatrom i tako dalje. I šta meni ostaje nego da slušam razgovor opet sa nekim vladikama koji su za i protiv nečega i tako dalje. Znači, mi u kući ne pričamo, ali smo svi upalili telefone i slušamo neke podcaste. A mislim da završim odgovor na pitanje. Rascvjetala se, neću da kažem da se raspala, ali rascvjetala se ta cjelina koja je nekad prirodno bila, crkva je obuhvatala sve, međutim iz nekih očigledno prirodnih, Bogom danih razloga, novi, moderni evropski čovjek je napustio tu cjelinu crkve, uređenoga vremena, osveštanoga vremena, osveštanoga prostora sa crkvom u sredini, osveštanoga vremena sa praznikom u sredini, postom koji mu prethodi, pokladama i karnevalu koji prethodi postu i tako dalje. Sve je to napušteno. Očigledno da sveštenici u jednom momentu više nisu mogli da nose teret toga, nisu mogli da odgovore tom pozivu i ljudi su se udaljili od crkve i od sveštenika. I šta danas imamo? Čovjeka koji da bi zadovoljio svoje potrebe mora da prođe sve te adrese. Popa na ispovijesti, psihoterapeut. Šta kaže psihoterapeut? Obavezno ako idete u crkvu, molim vas idite u crkvu i tamo se molite Bogu pa dođite kod mene. Šta kaže pop? Pita ga čovjek na ispovijesti. Da li idem kod psihijatra? Obavezno idi kod psihijatra. Ali obavezno, dobro bi bilo da je taj psihijatar još i vjerujući, utoliko bolje. Dakle, jasna je poruka da se nadopunjujemo i da se bavimo jednim te istim čovjekom koji ima jedni te iste probleme. Kuda to vodi? Da li mora i pop da se malo specijalizuje u pogledu psihijatrije i psihoterapije? Da li mora i psihoterapeut da bude vjerujući? Mislim, mora. Da li bi bilo dobro? Očigledno, kako ste rekli, holizam, očigledno moramo praviti korake u pravcu integracije svih tih naših djelatnosti, jer ovo što sad vidimo ovdje, ovo niko nije vama rekao da se noćas ođe neke pare dijele ili neka zaposlenja. Ljudi željni riječi došli da čuju šta će reći doktor, šta će reći pop. Znači, očigledno nam je potrebna cjelina tih djelatnosti. Nema jasne granice.
Hvala, oče, puno. Evo, nekako lako. Lako klizimo ka sljedećem pitanju. Evo, kao da ga otac Gojko postavlja za vas, doktorice Kecević Miljević. Naime, u hrišćanskoj tradiciji postoji jedna drevna izreka da jedan hrišćanin je ni jedan hrišćanin. Što u crkvenom kontekstu znači da smo svi pozvani da pronađemo svoje mjesto u zajednici, a zajednica je tu da nas prihvati. Šta na osnovu vaše terapeutske prakse nam možete reći o tome, možemo li biti zdravi bez drugih ljudi?
Hvala vam na tom pitanju. Pre svega hvala vam zaista na pozivu i na divnoj dobrodošlici koju imamo već dva dana ovdje u Trebinju. Tako da se zaista zahvaljujem na pozivu i mogućnosti da evo podelimo neka zajednička promišljanja na ovu zaista važnu temu. Odgovor na vaše pitanje je, da kažemo, možda jednostavan u smislu toga da svi znamo da je čovjek biće zajednice i da je čovjek zapravo biće odnosa. Dete se rađa iz odnosa, dvoje ljudi. Dete može da se, kako da kažem, rodi iz odnosa sa majkom. Dete postaje čovjek iz odnosa sa majkom. Prvih godinu dana života je izuzetno značajno za, naravno, razvoj deteta i mnoge patologije koje srećemo kod odraslih su vrlo prepoznatljive u smislu da tačno možemo da zapravo zaključimo gde je došlo do zastoja, gde se javio problem u razvoju te osobe. To nekada je krajnje neobično da kod čoveka od 40 godina vidite da je bio problem u njegovoj drugoj godini života. Ne radi se o traumi koje je on svestan ili da se on seća, nego se radi prosto o zakazivanju odnosa između tih primarnih negujućih objekata, to jesu zapravo roditelji, najčešće majka i zapravo bebe. Na koji način, zašto se to dešava? Pa razlozi mogu biti vrlo različiti, ali recimo jedan od najčešćih razloga je razlika u temperamentu između majke i deteta. Postoji nekakva idealizowana predstava o tome da se, naravno, majke vole svoju decu i to je razumljivo, ali koliko se majka sa svojim temperamentom uklapa sa temperamentom bebe, to je veliko pitanje. Šta to znači? Neka krajnje smirena i posvećena majka može na neki način da podnese dete koje je i da odgovori na njegove potrebe koje je jako temperamentno, jako zahtevno, koje se teško uspavljuje, koje se teško hrani. S druge strane, majka koja je i sama anksiozna i uznemirena i napeta će teško izaći na kraj sa jednim detetom koje je u tom smislu zahtevno. Tu se već javlja prvi problem i tu se javljaju ti defekti, propusti koji se kasnije u životu ispoljavaju na različite načine u životu odrasle osobe. Prema tome, odnos je izuzetno značajan za razvoj našeg života. Čuveni psihijatar, analitičar i pedijatar istovremeno, Winnicott, je rekao da ne postoji nešto što se zove dete, odnosno beba, nego da zapravo odnos majke i bebe u stvari, da je to u startu dijadni odnos. Što se tiče pitanja koje ste postavljali vezano za pripadanje zajednici, ja sam grupni analitičar, znači vodim psihoterapijske grupe u kojima se ljudi skupljaju da bi radili na nekim svojim poteškoćama ili problemima, zastojima, simptomima, različite su potrebe. I ono što mogu vam reći jeste da je potreba za grupnom terapijom sve veća i veća. A mislim da odgovor upravo leže onome o čemu je i otac Gojko govorio, u stvari usamljenosti, u stvari u jednom nepodnošljivom osjećanju izolacije s kojim se svi suočavamo. A zapravo briga za drugog je, da tako kažem, onaj kvalitet i odnos prema drugom, onaj kvalitet koji nas je i na kraju krajeva, kako bih rekla, definisao kao ljudsku vrstu. Čuveni antropolog Margareta Mead je pisala o tome izučavajući živote vrlo egzotičnih plemena u dalekim krajevima Afrike još početkom 19. veka ili između koja je zapravo opisala da je civilizacija po njoj počela onog trenutka kada su predstavnici tih plemena koji su dobijali recimo prelom butne kosti počeli da preživljavaju. Zašto? Da kada neko dobije prelom butne kosti u životinskom ili u ljudskom svetu, on neminovno umre ako nema drugog da mu pomogne, da ga prinese, kako vi kažete. Tako da onog trenutka kada se javila iznikla ta prosto pojava da drugi ljudi iz tih plemena počinju da brinu o svojim ranjenim, kao što je u životinskom svetu slučaj da se na neki način životinja može starati o drugoj životinji kada je ranjena ili kada ima takvu povredu, to je zapravo nekako nas izdvojilo i pomoglo da dobije zapravo te neke, da tako kažemo, odlike humanosti. Tako da, ne znam da li sam odgovorila na pitanje vezano za zajedništvo i za odnos. Mislim da je to uostalom potreba za zajedništvom je nešto što se gotovo graniči sa nagonom. Kao što znamo, nagoni su ti neki da kažemo impulsi koji idu iz ljudskog organizma, ali koji su zapravo u mnogome nekako vezani za baš nekako telo. Kao što je nagon za hranom, nagon za spavanje. I jedan od tih nagona jeste i potreba zapravo za pripadanjem, odnosno potreba da se bude deo zajednice, da se bude okružen drugim sličnim sebi. Ako se uskraćujemo u nagonskom smislu, onda je frustracija naravno izuzetno velika.
Hvala vam. Oče Gojko.
I kad pop ima dovoljno vremena i razgovara, ali primijeti da i dalje nešto škripi, prirodno bi bilo da bude upućen čovjek, vjernik, kod psihijatra ili psihoterapeuta. Međutim, mi često primjećujemo da upravo vjernici imaju malo problem s tim, da osjećaju to kao neku stid, krivicu, nelagodu, pa nekad im se možda i kaže ili tako sami misle da njihove psihičke poteškoće su proizvod njihove slabe vjere. Šta bi vi rekli o tome?
Kad ovako iz publike pristupim ovim skupovima, kažem da najgluplja stvar koju bi pop mogao sada da kaže da počne da citira neke psihoterapeute, pored njih dvoje ovdje živih i prisutnih, ali ja ću sad to da uradim. I pripremajući se za ovu tribinu, malo sam konsultovao i neke moje prijatelje, pa mi jedan poslao citat Viktora Frankla, koji, da ga na brzinu prepričam, je imao iskustvo sa jednim čovjekom koga su bukvalno doveli kao jednu rasturenu ličnost da ga ovaj liječi. Sestra ga je dovela. I on je, kaže, pred sobom sam imao jednu ruinu. Nisam znao, dakle, gdje da ga sastavim. Toliko je bio puko, što bi se reklo ovaj, našim jezikom. I on je počeo da ga pita šta bi on volio da radi. On, taj je rekao da bi volio da bude sveštenik. A zašto da bude sveštenik? Koji je razlog, kaže, da bi ti bio sveštenik? Kaže, pa razlog je Bog. Ja volim Boga i hoću da mu služim. To govori čovjek koji je imao niz identifikovanih psihičkih poremećaja. Iz toga je, barem u tom odeljku koji sam pročitao, ne znam kako dalje ide priča, gospodin Frankl zaključio da pored evidentnih psihičkih poremećaja, čovjek je bio duhovno zdrav, ako možemo reći. Šta znači duhovno zdrav? Imao je jasnu predstavu o Bogu, imao je jasnu predstavu da Bogu treba da služi i da će to da ga održi u pameti, ako bude služio Bogu. Naravno, samo po sebi predstava o Bogu i predstava da služi Bogu, kasnije konstatuje da on nije mogao nikako biti sveštenik i da jedino što je mogao da pjeva u crkvenom horu, ali ga i to ispunjavalo i tako dalje. Dakle, psihička poremećenost ne isključuje duhovnu slobodu, da ti možeš da prepoznaš izvor tvoga života i pameti, a to je Gospod Bog, da ti možeš da prepoznaš potrebu da budeš angažovan u tom pravcu da Bogu služiš i tako dalje, i isto tako u drugom pravcu jedna duhovna, kako bi rekao, defekt duhovni, da nemaš nikakvu predstavu Bogu, ne isključuje da si ti intelektualno perfektan, da pišeš knjige, da držiš promocije i tako dalje. Dakle, jedno i drugo se ne isključuje. Dakle, mi bi kao sveštenici trebali da ohrabrimo ljude koji su duhovno zdravi i dolaze u crkvu, poste, mole se Bogu, pričešćuju se, daju prilog za ozdravljenje neke djece i tako dalje, da iako su takvi, da im treba pomoć psihoterapeuta i psihijatra. I kažem obrnuto, da neko ko je potpuno, da nema duhovno zdravih, nema psihološki sasvim zdravih, ali da ako je neko prilično u nekoj psihološkoj ravnoteži, da to ne isključuje da mu treba duhov. Ja sam se toga nagledao i naslušao. Dakle, ljudi potpuno velikog ugleda, intelektualci, direktori firmi, književnici, naučnici, profesori na univerzitetu, treba im molitva, treba im pripadanje zajednici, i znači oni su potpuno tu, što kažu, na nuli, i treba im početnički korak u crkvi. Tako isto i ovi koji su godinama u crkvi, što kaže jedan moj prijatelj, dolazi na liturgiju, pričešćuje se, posti, a sve luđi. Njegov psihološki poremećaj je evidentan, i to nije, da odgovorim na vaše pitanje, to nije niti nikakva sramota i to nije nedostatak vjere. To su prosto dvije, ako usudio bih se reći, različite strane ljudske ličnosti koje očigledno mogu da zapostoje, da sad ne govorimo o ljudima Hrista radi, o ljudima koji svjesno glume psihičku poremećenost i neuravnoteženost kako bi zaradili nagradu na nebu. I isto tako to ne isključuje da ako živiš duhovni život da imaš potrebu da budeš zdrav, jer će ti pop kad osjeti tu tvoju ugroženu ravnotežu, citirat će ti Sveto pismo, pa će reći, citirat će apostola Pavla koji kaže, treba revnovati za Boga, ali po razumu. Nije svako revnovanje za Boga Bogu ugodno, i to je apostol Pavle koji će na nekoliko mjesta da se spušta u dubine ljudske ličnosti, da možda on se ne izražava jezikom psihoterapeuta 20. vijeka, što je i nemoguće, ali će da zađe u te duboke lomove, pa kaže, činim ono što neću, a ono što hoću to ne činim, dva se zakona bore u meni, tako dalje i tome slično. Dakle, apostol Pavle nije mogao znati za psihoterapiju u ovom smislu nauke 19. i 20. vijeka, ali materijal za sagledavanje rascijepljene ljudske ličnosti imamo već u njegovim poslanicama. Dakle, odgovor na vaše pitanje je obavezno za čovjeka 21. vijeka, obavezno ako je moguće naći neku sintezu između potrebe da se obavi neka psihoterapija i to ide ruku pod ruku sa zdravim duhovnim životom. To nije nikakva duhovna anomalija ići kod doktora.
Ova tribina inače dio jedne šire akcije koju je pokrenula eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska u saradnji sa gradskom upravom i svim javnim ustanovama u našem gradu, a koje su relevantne za obrazovanje i vaspitanje naše djece i mladih. Sa ciljem da malo dublje pristupimo problemima sa kojima se naši mladi danas susreću i sa svim iskušenjima koje ih agresivno napadaju. Sa idejom da napravimo neke još dodatne korake kako u tome da im pomognemo. Tako da nekoliko mojih narednih pitanja će se upravo ticati toga o mentalnom i duhovnom zdravlju naših mladih. Doktore Miljeviću, vidimo da su nam mladi u problemu prije svega što su s jedne strane na društvenim mrežama, realnost je nešto drugo, doživljavaju osjećaj neuspjeha, anksioznosti, u nekoj borbi za traganjem za svojim identitetom i tako dalje. I pomenuli ste malo prije, to je težak period adolescencije. Međutim, kako bismo ipak mogli razlikovati taj mladalački bunt od nekih prvih znakova bolesti zavisnosti?
Pa dobro, hvala normalno na pitanju, ali bih hteo pre toga nešto da kažem. Imam razne asocijacije na izlaganja oca Gojka, tako, vrlo je to stimulativno. Prvo, hvala na ovom odgovoru da nije kontraindikovano ići kod psihijatra i psihologa. I to je zaista, tako ja radim, mi radimo u verskom dobrotvornom starateljstvu već nekih desetinu godina i za to vreme vidimo jasne promene. Na početku je to bilo dosta teško, dosta je retko su sveštenici upućivali svoje parohijane kod nas, a danas recimo to imamo veliki broj pacijenta koji dolaze, uputio me otac taj i taj kod vas, uputio me otac taj i taj kod vas. To je potpuno normalno, ali tako i mi lečimo psihičke poremeće, vrlo ograničeni aspekt, jel tako, ljudske egzistencije. Psihički poremećaj se dele u neke nekoliko grupa bazičnih i mi ne lečimo duhovne bolesti. To je ona čuvena knjiga, jel tako, lečenje duhovnih bolesti. Ali jako podstičemo svaku osobu da traga za smislom svog života. A nema po meni kao verujućem lekaru smisao našeg života se samo nalazi u našem stvoritelju. Tako da jedno ne isključuje drugo i jedno se prožima sa drugim, to je prožimanje. Druga stvar koju sam hteo da pomenem, da se okrenem, to je ovo pitanje zajedničkog života, usmerenosti na drugog. Ne znam koliko se ljudi danas seća Tereze May. Da li neko zna, da li se neko seća, toliko se brzo menjaju ljudi u nekim ulogama, da pitanje koliko ih se seća. Ali Tereza May je bila britanski premijer tamo negde 2017. 2018. godine. E vidite, ona je uvela nešto što je neverovatno, a to je uvela ministarstvo za usamljenost. Naime, zdravstveni sistem Engleske je procenio da tokom poslednjeg meseca oko 9 miliona Britanaca nije imao nikakav socijalni kontakt. Potpuno su bili usamljeni. Nikakav, ni da se čuju nekim telefonom, ni da popričaju s nekim, apsolutno su bili izolovani. I njihova procena je bila da usamljenost po svojim efektima ima na zdravlje, je potpuno identična ozbiljnom konzumiranju recimo nikotina. Svi znamo da je danas nikotin jedan od glavnih faktora rizika za ovoliki splet bolesti, je li tako? Tako da je to, danas znamo recimo da usamljenost ostavlja jasne promene na mozgu. Mladi recimo jako teško podnose usamljenost. I normalno da onda traže neki drugi kontakt, bilo kakav. Normalno, danas u buci ovog sveta, kako se kaže, ponuda je ogromna. Tako, mnogo toga se nudi, a opet je pitanje šta je od toga, je li tako, da korist svakom od nas, a pogotovo njima. Kad je vaše pitanje konkretno u pitanju kako razlikovati adolescentni bunt od naznaka bolesti zavisnosti. Normalno, pitanje je vrlo kompleksno, ali opet se svodi na to da posmatramo tog našeg adolescenta s kojim živimo. Da ga gledamo šta on radi i kako živi. Kad spava, kad ustaje, kako provodi taj dan, s kim se druži, kako izgleda, da li su mu oči stalno krvave, kako to kažemo u narodu. Tako. Da li ima i neočekivane izlive besa? Da li počinje da menja svoje navike? Od tada pristojnog, dobrog, uzornog deteta odjednom postaje problematičan, koji se zapušta, koji ne počinje da ulazi u probleme, da se svađa i tome slično. Izmena ponašanja je nešto što, je li tako, može vrlo jasno da se primeti ako se obrati pažnja. Ako ne obraćamo pažnju, normalno da nećemo ništa primetiti. Često imamo problem, posebno dečiji, adolescentni psihijatri imaju problem kad pričaju sa roditeljima i kad im govore da je adolescent u nekom problemu, da treba obratiti pažnju, roditelji kažu ne, to nije moje dete, to se ne dešava. Odbijaju iz raznih svojih unutrašnjih razloga da prihvate da je dete u problemu. Ispadi ponašanja mogu biti, jel tako, dvojaki, bes, agresija, koji adolescencije su vrlo česta zamena zapravo za depresiju. Ispoljavanje depresije vrlo često kada adolescent ide sa besom i sa agresivnošću. Drugi oblik je potpuno povlačenje, izolacija, što je opet vrlo, vrlo loše. Znači, suštinski moramo da pratimo tog adolescenta, da gledamo kako on živi i kako se ponaša. I to je osnova svega. Kasnije, je li tako, dolazi u obzir razgovori sa psiholozima, obično se to završi onda na nekim testiranjima mokraće ili tako nešto, na supstance, ali mi uvijek zaboravljamo da s kim mi pričamo. Pričamo sa adolescentima, adolescenti nisu glupi, su vrlo pametni, dele informacije i znaju kako da prevare testove. Verujte mi, način da mi u institutu gde ja radim, naši lekari mnogo toga nauče od svojih pacijenta, kako falsifikovati laboratorijske rezultate. To je nešto što mi ne učimo na medicinskom fakultetu. Tako da, eto, ne znam koliko sam vam odgovorio. Mora da se prati ko je taj adolescent. Da, izvinjavam se. Imam jednu, evo, nije anegdota, to je priča, životna priča. Ja sam tada bio mladi lekar i talentovan, sad se plašim da sam ostao samo relativno mlad. Ali pozvan sam da pogledam jednog adolescenta koji je probao ozbiljan pokušaj suicida. Otišao sam u urgentni centar, obavio razgovor s njim, on je bio vrlo odsečan, odgovarao je vrlo kratko, bez ikakvih suštinskih informacija. Pričao sam s njegovim ocem, koji je vrlo poznat i vrlo popularan. E tako smo pričali, da li on ništa primetio, on kaže, ništa, sve je bilo tako, on tako, tu i tamo igra košarku, ima tih par prijatelja, čita tako knjige. Šta čita? Pa čita nekog tamo Alistera Crowleya. Alistera Crowleya, da. Alister Crowley, za one koje ne znaju, otac Gojko će da objasni, jedan od osnivača satanizma. Hoću da kažem, nekad su rešenja se nalaze pred očima, ali ako mi ne otvorimo oči, ne bavimo se time, ne možemo da vidimo šta se dešava. Sve je u tome, mora da se gleda s kim živimo.
Šta biste, oče Gojko, vi rekli na ovu temu? Šta bi jedan sveštenik mogao da savjetuje i pomogne jednoj porodici, roditeljima, djeci, da se preventivno djeluje u mjeri u kojoj je moguće, da se dovedu u situaciju da imaju probleme, kao što nam je doktor upravo pomenuo?
Današnji roditelj može da citira Njegoša: a ja što ću, ali sa kime ću, malo ruka, a malena snaga. Puno smo se zalećili sa našim projektima. Gdje je Bog dao puno djece, to je veliki Boži blagoslov, pa te onda tek zapljusne talas njihovog odrastanja. Nije to jedna adolescencija, nego koliko glava u kući, toliko adolescenata. Od početnog imperativa da uradiš sve što možeš da dopreš, da pročitaš ko je Alistair Crowley, šta on to čita, zašto, jesu li moči krvave i tako dalje, do saznanja da ne možeš sve ti da uradiš. Do onoga, više pričaj Bogu o svojoj djeci nego djeci o Bogu, znači više pomaže molitvom. Ja imam jednu anegdotu iz, što kaže, negdje na brdovitom Balkanu, da ne bih sad locirao o kome se radi, mada jedan, ajde sad ne širim priču. Uglavnom, roditelj isto tako poznat, ima isto tako adolescenta koji isto tako odsječno odgovara i ne želi nikakav kontakt, gomila problema, i on njega nekako nagovori da ipak ode kod njegovog prijatelja psihijatra na razgovor pod izgovorom da danas svi imaju svoga psihoterapeuta, i Đoković, i Ronaldo, i Messi, i tako dalje, pa eto, imaće i on. Prijatelj toga poznatoga oca je psihoterapeut koji kaže nek on dođe kad god hoće, ja ću da popričam s njim, i tako dalje. I veliko se čudo desilo, ode taj adolescent kod tog psihoterapeuta, a roditelj sav sretan, eto, napravljen je prvi korak, ali sad evo da čuje šta se desilo. Završio se razgovor, psihoterapeut zove roditelja i kaže: stari moj, ne brini, mi smo napravili jedan razgovor, tvoj sin je odličan, ti malo i pretjeruješ, on, nas dvojica smo neke barijere odmah uklonili, to je jedno zdravo dijete, mi smo uspostavili jedan kontakt, pun povjerenja, tako da ti nemaš tu šta da brineš, ovaj otac se krsti, ajde, hvala Bogu da smo ne... E, samo još da čuje sina šta je rekao. Kaže: sin, nemoj više kod onoga kretena da si me slao, kaže. Znači, tako. On je uspio da kod psihoterapeuta stvori utisak da su uspjeli, što znači ta se priča ne prekida. Dodatni problem je što dijete je stvoreno da se odbije od majčine sise, da izađe iz kuće u zabavište, u školu, da ode na trening, da se sutra oženi, uda i da ide. Današnje dijete nema nikakvog razloga da nigdje ide. Ostaje tu i ti ga 24 sata gledaš ono što ne bi trebao da gledaš, nije predviđeno više ti to da gledaš, i da s njim dijeliš probleme financijske i tako dalje. On bi trebao već da sam zarađuje platu, to ne radi, neće ni da ulazi u te projekte osamostaljivanja. I mi danas, da sad mnogo ne dužim, da ne guslam o tome, mi danas imamo probleme koje, čini mi se, nikad ni jedan roditelj nije imao. U mojoj porodici se priča kako jedan ogranak Perovića nastao od jednog, a do, nije to ni adolescent, 15-godišnjega, koji je nešto izgubio neke ovce kad je čuo, i otac ga je isćero iz njegove kuće i taj morao mali da se oženi i da napravi kuću tamo negdje na drugom kraju toga dola, i od toga istjeranog 15-godišnjaka ili ajde 70-godišnjaka nastao je čitav ogranak Perovića. To su sve danas sposobni ljudi, sportisti, Ali gdje je danas da pošalješ ovog 15-godišnjaka? On, ne zna, on neće ni doći u situaciju da izgubi te ovce, jer ih i ne čuva. I dakle, ja vjerujem da će se Gospod postarati u skladu sa najnovijim anegdotom iz mojeg neposrednog okruženja, razgovor sa jednom ženom koja je, eto, dolazi da se ispovjeda i koja kaže da joj je dan počeo, jednog dana je došla sva onako dan mi je počeo sa 3 problema, u međuvremenu su se dodale još 2 problema, ja sam uspjela da rešim 1 problem od tih 5, a onda su na kraju radnog vremena došle još 3 problema. I ja kažem, i šta ćeš sad? Kaže, pa to će Gospod sigurno da riješi. Kažem ja, pa kako znaš? Kaže, pa znam tako što znam da ja ne mogu nikako to da riješim. To je. To 21. vijek ne karakteriše činjenica da smo došli do granice identiteta, da više ne znaš ili ono dijete muško, žensko ili vjeverica u školi, da smo došli do situacije da jedan tamo neki će da ispali neke rakete, da li će sutra da ispali nuklearnu raketu ili će reći da je rat završen jer je on shvatio da mu je toliko trebalo. Znači, nisu samo to karakteristike 21. vijeka. Karakteristike 21. vijeka je da smo došli do granica naših moći. Sve ono što je bilo konvencionalno u smislu odgajanja porodice i međuljudskih, komšinskih, kumovskih, roditeljskih odnosa je nestaje, a i dalje postoji crkva kao zajednica koja poziva na druženje, na komunikaciju, koja i dalje poziva na onog otkrivenog biblijskoga Boga koji govori nije dobro da je čovjek sam, poštuj oca svoga i mater, blagosiljaj to neko izgone. Dakle, ta zajednica još uvijek je živa i aktivna, i evo pogledajte ovo, da vidite jutros, u Trebinju je sigurno kao i u Podgorici. Jutros, što kaže opet jedan moj kolega, iako se mi svojski trudimo da narod odbijemo od crkve svojim manama i greškama, naše crkve su prepune ljudi. Jutros je u samu crkvi Svetog Đorđa bilo preko 500 ljudi koje se, i 6 puta smo pričali. Dakle, narod i dalje dominantno, naravno sad možda neko reći to je samo 2% u odnosu na cjelokupno stanovništvo Podgorice, ali ja ne znam kad je bilo više. Dakle, malo stado, koliko ljudi uopšte išlo za Hristom, koliko ih je bilo ispod krsta, koliko ih je bilo kad su prvi put povjerovali na Petrovu prvu i drugu propovijed, tako dalje, da se ne bavim sa tim matematikama. Dakle, i dalje u ovom vijeku kad smo došli do granice i kad valjda iz onoga što nas uči naša pravoslavna vjera, ako čitamo psalmopojca, ako čitamo propovjednik, ako čitamo knjigu o Jovu, ako čitamo poslanice apostola Pavla, valjda kad dođemo do krajnjih granica nemoći, lako je govoriti onako, da kažemo, konfekcijski, pa da, mi smo grešni ljudi, pa ne možemo mi sve i tako, ali sad si stvarno došao do granica, ne znaš više kako da pričaš s ukućanima. Ne znaš više kako da komuniciraš sa svojim rođenim djetetom. Ne znaš više na koji način da posavjetuješ i da budeš od pomoći. E, dakle, kad smo došli do te granice, e onda Gospod i pomozi. Dakle, to je, vjerujem da u našem duhovnom, liturgijskom životu koji ima svoje jasne pokazatelje šta je zdravi duhovni život, vjerujem da će nas Bog nekako iskrcati na neku obalu smisla. Na kraju krajeva, ovo nije prva nama poznata civilizacija koja se raspada. i koja dolazi do granica nemoći. Mnoge civilizacije su se, a sve su bile savremenici naše Biblije, su se imale svoje pikove, raspadale, dolazile u fazu dekadencije, iz njih nastajalo nešto novo. Koliko humanizama i renesansi se samo desilo u istoriji civili? Pa najpoznatiji, najveći humanista je Gospod Isus Hristos, koji je Bog, koji je postao čovjek. I svi ti humanizmi su u stvari pokrenuti željom da se vratimo onom izvornom biblijskom učenju, jer mi sveštenici smo stvarno ne iz naše neke loše namjere. Mi smo skloni kad zaboravimo da se na kraju dana resetujemo i da kažemo sve dobro je Bog dao. Nijesam ja uvatio Boga za bradu. Nijesam ja vlasnik Božje istine. Mi smo skloni da ogreznemo u ono farisejstvo koje je Gospod kritikovao. I Bogu hvala da mi sada smo u poziciji da na zdrav način gledamo na to. Jer ako je jednom Gospod osudio farisejstvo i mi čitamo knjigu o cariniku i fariseju i knjigu o bludnom sinu, pa valjda nam se neće desiti da toliko budemo glupi i da kratkovidi i da opet upadnemo. Dakle, Bože, ja više ne znam kako, pomagaj. Korelacija sa pozitivnim naukama koje ispituju, koje eksperimentišu, koje traže rješenje je jako pozitivna i potrebna, i vjera u živoga Boga je potrebna. Mi smo nekako, čini mi se, u silnim ovim našim naukama i teološkim i psihoterapeutskim Boga arhivirali neđe kao nešto iz prošlosti. U nekom muzeju stoji neka ikona Gospoda Isusa Hrista i Majke Božije, a ljudi se živo mole pred tim ikonama i traže neko rješenje i plaču u svojoj nemoći. Nije Bog neki sadista koji kaže sad ću da te sačekam dok baš ne zaplačeš, pa ću onda da ti pomognem. Ali psalmopojac kaže, gdje si? Nema te kad si mi najviše potreban. Valjda je nešto u ljudskom biću i u ljudskoj duši potrebno da se dođe do te nulte tačke. To je neka, između ostalog, i tačka ozdravljenja. Mislim da je ova vaša tribina i ova pitanja koja postavljate, ovo nije nikakva zabava. Ovo je, došli smo do tačke nemoći, kad više ne umijemo da iskažemo u čemu je problem, ali umijemo Bogu da se molimo, umijemo da trpimo, umijemo da sebe na našu gordost i naše visokumlje unizimo, i dešava se to, eto da zaključim odgovor sa tim, uključujući i mene lično, dešava se to da se baveći se našim adolescentima, mi kao roditelji više učimo i mi se više mijenjamo u tom odnosu kako ćemo, šta ćemo, nego što adolescent se promijeni za tih par godina. Dakle, više roditelj, shvativši sve svoje ograničenje i nemoći, više se on mijenja nego što će se promijeniti taj adolescent, što je opet, ja mislim, društveno korisno.
Hvala, oče. Doktorica Snežan, ajte.
Opet imam asocijaciju na ovo što je rekao otac, na ovu anegdotu sa adolescentom i psihoterapeutom.
Ja se sve kandidujem da primi na jedan termin.
Dobro, dogovorit ćemo se, ispovedat ću se pa ćemo se dogovoriti. To je potpuno normalno. Jer u čemu se zapravo radi? Pazite, dolazi adolescent koji ima neki problem i dolazi kod psihijatra ili kod psihoterapeuta, kako god hoće, psihologa, i počinje da razgovara. Šta je osnova našeg rada, početak? Mi moramo da tom adolescentu ponudimo, da mu objasnimo da nema njegovog zdravog napretka ukoliko svoju osnovu ne učini normalno. A šta je osnova? Osnova je ono što tog adolescenta najviše nervira i što najmanje želi da vidi, ne želi tako da živi. Znači da legne u normalno vreme, da odspava 6-7 sati, da se probudi u neko normalno vreme, da preko dana bude nešto aktivan, da ne pije, da ne duva travu. Adolescent kaže, šta ću ja ovde, kakva je ovo priča, šta je ovo? Nisam ja došao zbog ovoga da se meni određuje. Tako da je to potpuno normalna situacija, ali kuća se zida, je li tako, temeljane od krova, pa i mi moramo da insistiramo na onom što svaki adolescent prezire, a to je zdrav način života. Eto.
Prica Snežana, ja ne pomenuo na početku da ste vi i pjesnikinja i da pišete knjige koje vas vode putevima vašeg djetinjstva na Kosovu i Metohiju, tamo gdje su vaši korijeni. Što nam u tom stilu iz vaše psihoterapeutske prakse možete reći o mladima koji traže neko svoje mjesto, evo kako rekao smo u zajednici, traže svoje korijene, svoje utemeljenje? Veoma često se osjećaju nekada kao list na vjetru, posebno što su mnoge vrijednosti u društvu koje ih okružuje relativizovane. Pa kako im pomoći da nađu svoj korijen?
Da. Pa mislim da je to zapravo pitanje koje je važno za sve nas, ne samo za decu, nego i za roditelje. Ako roditelji znaju koren, ako, kako bih rekla, su svesni zapravo odakle su, odakle potiču, u kontaktu su sa svojom zavičajnošću, tako mogu to da nazovem, onda će nekako i deca da, naravno, razvijaju indirektno svoju zavičajnost. Naravno, konkretno, ako sam ja poreklom sa Kosova i Metohije, moja su deca rođena i odrasla u Beogradu, njima nije Kosovo i Metohije njihov zavičaj. Ali to kako se ja odnosim prema svom zavičaju će biti njima na neki način, da tako kažem, pokazatelj kako će se oni odnositi prema svojoj zavičajnosti, a to je prema svom poreklu iz tog grada iz koga su porekli, iz tog bloka iz koga su porekli, za koji naravno ostaju zapravo nekako vezani, odnosno to im daje neki njihov identitet koji je teško razumljiv. I velika je razlika između toga ako potičete iz nekih ruralnih krajeva ili potičete iz nekog malog mesta, onda imate porodicu u nekom velikom gradu, razlike su velike, ali kapacitet za zavičajnost da se pripada zajednici ljudi sa kojom se deli običaj, govor, jezik, dijalekat, način na koji oni govore, često govore u Beogradu nekim slengom koji je meni potpuno nerazumljiv, ali to je njihov način komunikacije i to je ono što oni deli i to je deo njihove zavičajnosti. Ja to naravno treba da poštujem, ne moram da razumem. Mislim da je taj, kako bih rekla, kapacitet da se negde pripada, nešto što je izuzetno značajno za svakog čoveka, a pogotovo za adolescenta. Zato što sva njihova poteškoća jeste zapravo u tome da negde pripadaju. Oni se nalaze u jednom intenzivnom procesu separacije od svojih roditelja. Upravo u tome leži odgovor zbog čega je taj adolescent koga je otac poslao kod svog prijatelja, psihoterapeuta, doživio psihoterapeuta kao jednog, verovatno kao neki autoritet koji treba da bude njemu autoritet, ali ko on zaista ne vidi uopšte kao neko ko može da mu pomogne ili kao neko s kojim bi on želeo da razgovara. Jer on njega doživljava kao i svog oca. On ima potrebu naravno da se odvoji od tih autoriteta, da gradi neke svoje autoritete, ne zna naravno koji su to novi autoriteti, ali ono što je njemu prelazni, kako bih rekla, fenomen u toj situaciji jeste grupa kojoj on treba da pripada. Prema tome, za adolescente je veliki zadatak zapravo da nauče da pripadaju i da najbolje naravno kada izaberu neku dobru grupu, pozitivnu grupu da pripadaju. Nažalost, susrećemo se naravno sa situacijama u kojima adolescent može da izabere neku antigrupu, odnosno neku bandu ili neku grupu ljudi koji se skupljaju, koja okuplja recimo psihoaktivna supstanca ili okuplja neki kult i tako dalje. Znači, ali je njima to da negde pripadaju, da se osjećaju prihvaćeni izuzetno značajno. Oni odlaze iz svojih porodica, oni ruše svoje autoritete, ali onda moraju nekako da imaju neku drugu, kako bih rekla, grupu kojoj trebaju i mogu da pripadaju, da se osjećaju prihvaćenim. U tom smislu mislim da, naravno, crkva može da bude i tekako mesto sabornosti i skupljanja i povezivanja među adolescentima i da bude ta jedna, da kažemo, kako god, možda i prelazna grupa koja će pomoći zapravo adolescentu da nekako pronađe neki svoj put do nekih godina kada će, zahvaljujući kapacitetima da živi na jedan zreo i autentičan način, moći da zaista, zaista pripada ovom svetu.
Očekujem, kad govorim evo baš o duhovnim korijenima, da li crkva može i treba da bude sigurno utočište, temelj mladim ljudima, čak da uzmemo u obzir recimo da su svi ostali zakazali, roditelji u najgorem slučaju, škola, društvo. Na koji način konkretno crkva treba da zagrli mlade ljude i da im pokaže da je tu njihovo mjesto?
Crkva konkretno može, treba, crkva, sve će proći, sve će se ideologije promijeniti, sva će se društvene kolebanja mijenjati. Crkva ostaje jer je Gospod živi, postojeći Bog, postao čovjek i njemu je bilo drago da nas okupi oko njegove trpeze i to da okupi, kad bismo sad jednu večer posvetili ovdje, samo da napravimo jednu izložbu karaktera svetih ljudi iz Biblije. Kakvi su to sve suprotni slučajevi? O što hoću da kažem, da za svaku lično, za svaki profil, za svaku šizofreniju ima nade, pa na kraju krajeva, kad biste ispitali i te ljude koji su akteri, pogledajte proroka Jonu, recimo, kakav je to lik? To je jedan što kažu da ga zmija ujede, otrovala bi se. On je potpuno kontra svih Božih. Bog mu kaže idi tamo, on ide vamo. Kit nije htio da ga stvari, nego ga je izbacio iz utrobe. Dakle, jedan ljutko kako ga nema. Pa onda recimo i taj upisac knjige propovjednika, nije ni on u nešto baš nekom finom raspoloženju opisao svoj život. Psalmopojec, koga sam već pominjao. Dakle, crkva kao ona može i treba da organizuje, da prati kuda ide prosveta, pa da organizuje pravoslavnu gimnaziju, pored bogoslovija, koja je strukovna škola. Ona može da otvori savjetodavni centar. Ona može da otvori zemlju živih. Danas smo bili na putu iz Podgorice prema Trebinju, kod Danilograda smo otvorili jednu od jedinica zemlje živih, jednog projekta crkvenoga, za resocijalizaciju mladih ljudi, mladih od 20 pa do 40 godina i neoženjenih i oženjenih i sa djecom i bez djece, koji su patili od bolesti zavisnosti, ali su se u posljednjem trenutku izvukli i sad su živi i u tom njihovom životu opstaju. Dakle, ne smijemo ipak da izgubimo vjeru u onaj osnovni model života, a to je da su ti mladi ljudi Božji ljudi. Da su ti mladi ljudi ljudi sa jednakim dignitetom pred Bogom kao što smo mi. Uz sve njih, možda, ja mislim da dobar dio problematike o kojoj pričamo izlazi iz toga što mi na sebe preuzimamo očekivanja da ćemo mi sve da riješimo nekim našim tipom vaspitanja. Ili samom činjenicom da mi idemo u crkvu, se molimo Bogu, da će to prosto da se preslika na našu djecu. Ne, oni hoće da žive svoj neki život. Skoro sam završio knjigu Stadionska groznica, pošto sam i sam lud za fudbalom i za sportom, pa sam htio da vidim koja vrsta ludila kod tog. Preporučujem, ako nekoga zanima fudbal i sport, da Stadionska groznica je jedno epohalno djelo ovoga vijeka, prošloga vijeka, 20. i 21. koje govori o ludilu stadiona, gdje više prestaje biti bitno uopšte ko igra. Gdje više ta masa navijača ne zna ni da nabroji sastav ekipe zbog koje bi bilo spremno da se pobije sa nekim. To je jedna od vrsta zavisnosti, to je jedna od vrsta novog identiteta koji je tek donio 20. vijek. Mi navijačke grupe nismo imali tako kao neki fenomen društveni kao što imamo u 20. vijeku. I u toj priči tog čovjeka koji čitav život navija za londonski Arsenal, ne zna ni on zašto navija. On je prošao sve faze od adolescencije do ozbiljnih godina, ima svoju porodicu i tako dalje. On se gubi u tom fenomenu pripadanja navijačkoj grupi u kojoj ne vidi smisao. Ali šta kaže u jednom momentu? Kaže, pored mnogih poglavlja u toj knjizi, on kaže šta je dobro za jednu idealnu utakmicu, za utakmicu života, za utakmicu koju nikad nećeš zaboraviti. Moj tim treba da pobjedi, protivnik treba da je dobar, popodne treba da je onako sunčano, jesenje, da je utakmica takva i takva, i u nabrajanju svih tih elemenata kaže i da tata ne ponese majicu kratkih rukava, da mu ne bude hladno, jer sve to što sam nabrojao pada u vodu ako je tata nervozan, sjedi pored mene zbog te utakmice, ako nema džemper pored sebe. Dakle, negdje ipak taj otac, koliko god taj bio buntovan, navijač i raskinuo sve tradicionalne veze, on traži da je taj otac ipak zadovoljan njegovim izborom. Kako će biti zadovoljan kad i ovaj otac je upao u neku depresiju, kad ne može ništa. Zato taj otac mora da vjeruje da je njegovo dijete Božije dijete. I taj otac, iako je sve pokušaje promašio do sada, a nije, nemoguće da je sve promašio, ali ako mu djeluje u nekom momentu da više nema nikakve nade, on je i dalje otac i ta veza Bogom dana, ta fizika, ta struja električna između oca i sina, između roditelja i djeteta, i dalje funkcioniše i ona može dati ploda samo ako se ne izgubi vjera u Boga. Pa šta kaže Gospod onome koji izgubio svaku nadu? Pomozi mi da progledam. A ovaj kaže, pa pomoći ću ti samo ako vjeruješ. Vjerujem, pomozi, ne vjeruj u mome. Dakle, ja vjerujem da si ti Bog i da mi možeš pomoći, ali ja više ne znam kako ti meni možeš pomoći. I mome djetetu koga bije 100 nekih muka i tako dalje. Znači, Gospode, ja vjerujem, ali pomozi, ne vjeruj u mome. Znači, ja vjerujem da dok ljudi postoje da ima rješenje za zdravo društvo, za obnovljeni odnos, za neku nadu da ako je neka generacija pokleknula u nekom komunizmu, ateizmu, u nekoj promašenoj ideologiji, da taj potomak, dijete te promašene generacije od Boga ima čitav, kompletan ljudski paket potencijala da on bude čovjek. Ja to vjerujem i zato koliko god sve izgledalo crno, dokle god nas Bog drži u životu, ima nade i naravno da je crkva tu prva pozvana da stalno djeluje, da stalno propovjeda.
Kod oca Gojka nema nerješivog pitanja i nema problema koji neće pozitivno završiti, pa u tom stilu, doktorice Snežana, šta nam vi možete reći o specifičnostima i prednostima savjetodavnog rada pri VDS-u, odnosno u Pastirskom savjetodavnom centru, i da prokomentarišete ovu inicijativu sa kojom ste upoznati da sličan takav centar pod nazivom Život se otvara u Trebinju pri eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj?
Da. Pa moram da priznam da kada sam počela da radim u Pastirskom savjetodavnom centru, što je sada zaista popričan broj godina, da sam zapravo bila, moram da kažem, da sam imala nekako i tremu, i da bez obzira što sam već imala dosta, naravno, kliničkog iskustva i rada, pitala sam se zapravo kako će biti raditi u okolnostima kada dolaze pacijenti koji znaju u startu da sam ja verujući psihijatar i psihoterapeut, jer to je obično deo koji mi kao psihoterapeuti ne saopštavamo, nismo u tom smislu transparentni za populaciju ljudi koja dolazi u nekim drugim okolnostima kod nas. Također, prosto zašto sam imala tremu? Zato što znam da dolaze ljudi koji su zaista duboko verujući, mnogi od njih, i jako, ne samo verujući, nego jako dobro informisani i obrazovani u duhovnom smislu. I u tom smislu sam se osjećala poprično nekako, kako da vam kažem, hendikepirano, jer sam znala da ako krenemo u diskusiju na temu, na duhovne teme, da ja tu neću moći da nekako možda pariram na najbolji način. Međutim, taj se moment je bio nekako važan za prvi kontakt, u smislu da ljudi dođu sa poverenjem. i dolaze kod nekog za koga znaju da neće im napasti njihova religiozna i duhovna osjećanja, jer se neretko dešavalo da kada odu kod i psihijatra, pogotovo kod terapeuta koji nisu religiozni, da na samu pomen zapravo neke teme sopstvene duhovnosti naiđu na otpor i naiđu na potrebu da se jednostavno to preskoči, zanemari i da nekako pređemo na neke druge teme. I to su doživljavali uvek kao povredu, što je sa puno prava. Tako da ta ideja da će ići kod nekoga ko neće vređati njihova, niti zanemarivati pre svega njihova verska ove osjećanja, njima je bilo izuzetno značajno. Izuzetno im je bilo značajno što ih je njih duhovnik, u koga imaju apsolutno poverenja, u stvari poslao opet kod nekoga, znači oni dolaze po preporuci svojih duhovnika kod nas i to samim tim u startu pokreće zapravo ili otvara prostor da se pokrenu ti prvi terapijski momenti ili terapijski efekti kao što je vera i nada. Niko, kako bih rekla, ne može da pomogne drugome ako taj ne veruje u njega. Znači, mora da se na neki način preda, da veruje, da se osjeća sigurno, da bi mogao uopšte sa nekim da stupi zapravo u dijalog i da govori o nekim vrlo intimnim i teškim stvarima za sebe. Tako da je okrilje zapravo pastoralnog savjetovališta, a to je naravno sama crkva, Srpska pravoslavna crkva, bilo od veoma velikog značaja upravo za tu populaciju pacijenata, jer moram da priznam da naravno dolaze ljudi koji su preporučeni duhovnika, ali dolaze ljudi koji nije direktno neki duhovnik poslao, nego koji su opet čuli od svojih parohijana ili su čuli od nekog drugog da postoji savjet od građana, da postoji savjetovalište gde mogu da dođu i gde mogu da dobiju pomoć bez knjižice, bez uputa, naravno sa nekim zakazivanjem jeli, u vreme kada im se odredi termin, ali da neće biti vođena nikakva zvanična medicinska dokumentacija i da će samim tim pitanje poverljivosti biti apsolutno. Tako da je to ljudima izuzetno bilo značajno i dan danas i naravno zbog toga i s lakoćom dolaze. Ja sam zaista bila vrlo obradovana informacijom da će se i ovde u Trebinju formirati takva vrsta savjetovališta. Smatram da je to izuzetno značajno i da će pomoći, da će to biti neki prostor, nego mesto gde se ljudi mogu obraćati sa poverenjem i sa sigurnošću. Jer znam da je potražiti psihijatrijsku, psihološku ili psihoterapijsku pomoć u nekom manjem mestu, ipak je Trebinje manji grad, jel? Nije tako jednostavno, jer se svi zapravo manje više poznajete i nije lako da čovjek nekako se usudi da ode, jer se boji da će možda to ipak negde da procuri, da će neka informacija o njima negde da se pojavi gde ne bi trebalo. Tako da u tom smislu mislim da je ovo važno i naravno da se samim tim ta stigma koju ljudi uglavnom sa kojom se suočavaju kada odlaze zvanično kod psihijatra u bolnicu i prenebregava, jer ipak je ovo neka drugačija atmosfera, manje formalna i neko bolje mesto za njih da mogu da se obrate za pomoć.
Kako rekao smo na početku da ćemo ostaviti vremena i prostora da se i ostali uključe u ovaj razgovor, ja bih na kraju postavila jedno jednostavno pitanje, bar mislim, za sve troje. Naime, zamolila bih za komentar za jedan citat jednog grčkog sveštenika, oca Vasiliosa Termosa, koji je istovremeno i psihijatar. I on, govoreći o mentalnom zdravlju, koje nije samo odsustvo simptoma, već sposobnost za autentičan odnos sa sobom, drugim i Bogom, nabraja razne stvari koje su tu važne, sloboda od prinude, prihvatanje realnosti itd.
I ono što bih voljela prokomentarišete, on kaže da vrhunac psihičkog zdravlja je sposobnost da izađemo iz svog narcisoidnog ja i ostvarimo zajednicu sa drugim, odnosno da budemo sposobni za ljubav.
Pa, da, je li tako? Postoji ta definicija mentalnog zdravlja koja je kao definicija zdravlja uopšteno, ne definiše zdravlje samo kao odsustvo bolesti, nego kao blagostanje, sposobnost realizacije sopstvenih potencijala, sposobnost da se uči i radi, sposobnost da smo otporni na stres i da doprinosimo svojoj zajednici. Kratko bih samo ovo sposobnost da smo otporni na stres i vašu konstataciju da je otac Gojko nepopravljiv optimista. Pa normalno da je optimista kada zna da je Bog čoveka stvorio otporni. Čovek je od Boga stvoren kao otporno biće. I moram da kažem iz svoje prakse, radio sam i radim kao sudski veštak i ovaj poslednji rat, jel tako, i ljudi koji su svašta doživjeli, užasne stvari koje su zaista nepojmljive, ali su ostali psihički potpuno zdravi. Sve statistike govore da recimo najteža zlostavljanja u logorima, najmonstruoznije sadistička iživljavanja, svega negde 30-35% ljudi razvije taj posttraumatski stresni poremećaj, što je neobjašnjivo, je li tako? Verujte, to su stvari kada priča s tim ljudima šta su preživjeli, čudite se kako su ostali psihički zdravi. Bog je stvorio čoveka otpornim i to je, jel tako, razlog za optimizam svih nas, tako da to je jedno. Što se tiče ove priče, ovog definicije, poreklo te definicije zaista u onom frojdovskom tumačenju mentalnog zdravlja, on je to objasnio kao sposobnost da radimo i da volimo. Ljubav, je li tako, sposobnost da izađemo iz sopstvene uskogrudosti, da razvijamo odnos sa drugom osobom, da imamo empatiju ka drugoj osobi, da uđemo u cipele, kako se kaže, druge osobe, je ključna karakteristika mentalno zdrave osobe. Tako. To je sada problem na zapadu. Sebičnost nasuprot ljubavi. Zašto se tamo sada imaju problem formiranja porodice? Zašto se veliki broj brakova završava sa razvodom? Pa svi znamo da formiranje porodice znači kompromis. Spremnost da se prihvate nečije mane, da se izdrže loši trenuci. To suludo traganje je imperativ da budemo srećni, da u svakom trenutku budemo zadovoljni, dovodi do jednog maksimalnog egocentrizma. Ne želim da pravim bilo koji kompromis sa drugom osobom, da se angažujem, želim ja da budem srećan po svaku cenu. I to je veliki problem današnje civilizacije, barem ove zapadne civilizacije koju mi inkliniramo. Tako da, konačno ta sposobnost da se izađe, jel tako, iz sopstvenih nekih okvira, postoji taj veliki opet psiholog Maslov, koji je napravio tu piramidu hijerarhijskih potreba čoveka, koji svaki čovek ima. Na dnu te piramide su oni osjećaj sigurnosti, obezbeđivanje da imam šta da jedem, šta da pijem, gde da živim, pa onda tu ide da formiram neku vezu, pa da budem uvažavan, da se ostvarim i na vrhu piramide da se pređe, da se izađe iz sopstvenog okvira, da se nađe neki smisao, da ulazim u neku transcendenciju, jel tako, samog sebe. Traganje za smislom, za stvoriteljem, za dubljim shvatanjem svog života. Tako da, eto, to je nešto što je odavno prisutno u psihologiji i psihijatriji I zaista to govori o tome da zapravo jeste mentalno zdravlje, može da postoji bez duhovnosti, ali nema smisla bez duhovnosti. I onda se javljaju te noogene neuroze, neuroze koje su praćene zapravo uzrokovane gubitkom sopstvenog smisla u ovom životu. I onda smo vrlo blizu, je li tako, one opasne situacije, traganje za veštačkim rajevima, za nekim drugim pogrešnim smislima u životu i tome slično.
Kada govorimo o narcizmu, osvrnula pre svega na to da mi živimo u narcističkom svetu. Mi živimo u svetu u kome se sve odlike ličnog narcizma jako favorizuju i postaju čak sistem vrednosti. I jako je teško nekako, kako bih rekla, opstati u svetu u kome niste narcistični. Biti brže, bolje, jače, naravno ti si najbitniji sam sebi, jedan čisti individualistički odnos uopšte prema svetu u kome živimo. Naravno, to sve ima svoju cenu, a vidimo koja je cena, eto, usamljenosti, o izolaciji, jer u suštini narcisi poričuju zbog nemanja kapaciteta da zapravo budu u ljubavi sa drugim, ostaju prazni, oni zapravo ništa ne uzimaju, ali ništa ne daju, a sam tim ništa ne dobijaju. I tu prazninu moraju da napune nekim drugim stimulusima i tu je onda prostor za sve ono što može da nas učini živim na izgled, a to je droga, alkohol, tu su razni stimulusi druge vrste, pornografija, kocka, rizično ponašanje, brza vožnja. Sve to znači daje osjećaj živosti u unutrašnjem svetu nekoga koji je zapravo iznutra mrtav, odnosno prazan. S druge strane, kada govorimo o kapacitetu za ljubav, ja bih se osvrnula pre svega o kapacitetu za brigu za drugog. Naravno, sve ovo, empatičnost je jedno, ali suštinski briga za drugog, opet bih se osvrnula da je to jedan vrlo značajan kapacitet. I kada želimo da saznamo kao psihijatri ili terapeuti kakva je to osoba sa kojom mi razgovaramo kada dođe klijent, i jako ispitujemo taj kapacitet brige za drugog, jer ako ga ima, onda znamo da smo na nekom dobrom putu, odnosno da će nam biti lakše da pomognemo tom čoveku nego kada je u pitanju neko ko je zaista krajnje ravnodušan prema ljudima oko sebe, a pritom se žali zapravo na sve te ljude oko sebe i najčešće ima tu konstataciju da su svi drugi pogrešni i da su u krivu, ali je samo on u pravu, iako je tu upravo došao zato što su svi drugi ga primorali da dođe i potraži pomoć zato što je s njim jako teško živeti i biti u bilo kakvom odnosu. Eto, ne bih imala više šta da dam. Te brige za drugog u stvari o altruizmu. To je nešto sa čime sam se takođe radeći u pastoralnom centru susrela. Razmišljala sam šta sada, zašto ja sada nekako lično iz svojih razloga zapravo dobijam radeći u takvoj jednoj organizaciji. I shvatila sam da zapravo ono što ja dobijam jeste to da radim besplatno, znači da mi to nije plaćeno, bilo mi je jako važno da radim besplatno. Ja sam, zašto? Zato što sam ja pre 10 godina pustila zdravstvenu ustanovu i otvorila privatnu praksu i neko sam ko od ovih terapeuta radi na sat, nažalost. Ali mi je bilo jako važno da imam jedan deo svoje profesionalne aktivnosti gde neću ništa naplaćivati. Zašto? Zato što sam shvatila da time zapravo ja nekako mnogo više dobijam nego što dajem. I shvatila sam koliko je taj altruizam, a to je to, da neki način žrtvovanje za drugog, u stvari jedno suštinski ne baš žrtvovanje za drugog. Mislim da ne postoji altruizam istinski, jer u svakom altruizmu i vi dobijate. time što vi nekom pomognete i taj vam je zahvalan i vidite rezultate nekog vašeg truda i rada, vi zapravo sebe nahranite i pomažete. Uostalom, mislim da i psihijatri, psihoterapeuti, sveštenici, duhovnici, svi koji rade sa ljudima u smislu da im pomognu da iscele svoju dušu, da im bude lakše, zapravo nose taj kapacitet, da tako kažem, tog ranjenog iscelitelja u smislu da pomažući drugima u stvari dobijaju za sebe. Nahrane sebe sa tim saznanjem i sa tim iskustvom da su dajući nešto zapravo dobili. Tako da u odnosu između lekara i pacijenta, terapeuta i pacijenta, duhovnika i njegovog parohijanja je uvek uzajamnost. Dajemo, ali isto tako obe strane dobijaju.
Ja se najtoplije konektujem na konstataciju uvaženog doktora da je jednostavno čovjek stvoren otporan. Stvoren od Boga. To nije nikakva naša zasluga. Niti je naš posljedica nekog našeg plana što smo se rodili u 21. vijeku, neko kao muško, neko kao žensko, neko u Trebinju. Dakle, taj, neko će reći, sticaj okolnosti, i ta Božja volja, već je tu lijek, jer što kažu, mačka sama nađe lijek u onoj travi, opali je neka insekt, ubode osa ili ujede zmija, ona nalazi lijek u travi, iako ne piše niđe apoteka tamo na onoj travi, nego ona to sama nalazi. Dakle, u konstataciji da smo stvoreni je sva tragedija i sva potencijal izlječenja, da nas je Bog stvorio. Sjećam se, dolazi jedan kod nas da nam proda onaj Rembo usisivače, neki prijatelj. I sve je to bilo fino, svašta ispričao protiv onih Slobodinih iz Čačka usisivača, da su nikakvi, da su najbolji. I kad je izvadio onu sliku onog virusa ili one neke bakterije koja je u krevetu, s kojom spavaš, mislim, ovaj čovjek se iznenadi s kim sve u stanju da spava, ali stvarno ta bakterija. Kad je on pokazao sliku, ja sam se prepao i rekao da moramo podhitno da kupimo taj usisivač i da istrebimo sve te mrske neprijatelje. A onda je popadija rekla, pa čovječe, pa Bog je stvorio čovjeka da te bakterije budu tu. A onda sam kasnije, čitajući neke enciklopedije medicinske, shvatio koliko virusa i bakterija ima već u meni, osim što imam grijeha i gordosti i svega toga, kolike hiljade legioni virusa i bakterije, i kako li se sve ne zovu, žive u meni od kad sam rođen do moga izdisa, pa ništa. Dakle, ovo raščlanjivanje, koje je naravno završilo ovom lijepom porukom, ako ja činim drugom, u stvari to činim zbog mene, a u stvari činim i zbog drugoga, pa ajde ti to presjeciđe. Pa to je Bog tako stvorio da mi budemo otporni. Pa u Bibliji, u psalmu se kaže, ne kaže se nemojte da se ljutite, nego ako se ljutite, ne griješite. Pa ako nekog zanima šta znači ta rečenica, apostol Pavle citirao taj stih psalama i rekao, gnjeveći se ne griješite i neka sunce ne zađe u vašem gnjevu. Dakle, šta bi značilo šta znači taj stih? Čovjek je stvoren da griješi. I nećemo sada praviti dramu, znači jedan dio problema je uopšte u ovoj novovjekovnom pristupu i duhovnosti i nauci, gdje ćemo mi od svake anomalije, od svakoga slijepoga crijeva, od svakog krvarenja napraviti kosovski boj. Dakle, prosto jednostavno čovjek je stvoren da prolazi kroz te traume. I da završim, i način naše borbe sa traumama možda ima veze sa ovom svetotačkom pričom, koju sam skoro naišao. I što kažu da sam juče umro, ne bi znao za nju. I mladi iskušenik pita igumana, šta je moje zaduženje u manastiru? A ovaj mu da jednu prašnjavu i prljavo jedno sito, jeste čuli da to priču? I kaže, idi donesi mi vode u ovo. Ova kaže, ti donesem vode u sito? Ma nemaš, kaže, ako ćeš da budeš poslušnik, onda je donesi mi vode. I on naravno zahvati vodu i voda sva procuri kroz ono. Još je par puta pitao ima li to smisla i da li da to radi, ovaj rekao, samo ti donesi te vode. On je toliko puta zahvatio vodu i na kraju donio ništa. Dakle, nama izgleda da su sve te naše psihoterapije, sve te, koliko mi ljudi ne ispovesti, reklo, Boga mi oče, ne znamo će li dolaziti da se ispovedimo, što? Pa opet ću sve jedno isto da pričam, ja ne znam. Ne znam kakve koristi od toga. A gle kakve koristi. Od silnoga zahvatanja vode, oruđem u koje ne može da stane voda, oruđem u kome ćeš zaraditi ništa, to se sito očistilo. Dakle, u našem trudu da volimo jedni druge, da budemo pažljivi prema našoj djeci, da djeca poštuju roditelje, da ispunjavamo 10 Božjih zapovesti, da smo redovni na službi, ali da na službi ne stojimo odsutni. Što kaže jedan moj prijatelj, dođem na svetu liturgiju, ali on je neki biznismen, pa tako počne liturgija, on misle, krene, kako počne blagosloveno carstvo, njemu se poređuju svi njegovi poslovni sastanci i kaže... ja tako mislim, kaže, prošao simbol vjere. I onda kaže, ljut, kaže, pa ka, što si dolazio na liturgiju kad ne možeš simbol vjere da oslušaš, da ispoštuješ, pa bolje ti da ne dolaziš, pa kakve ima svrhe. I dok ja to kritikujem, kaže, prođe oče naš, kaže, ne mogu da... E, dakle, u svim tim našim silnim i naizgled besmislenim pokušajima da se izliječimo, mi liječeći se tim prljavim sitom, mi možda dobijamo ono što Bog u stvari od nas hoće, da prođemo kroz oganj, kroz vatru i da se očistimo i da budemo bolji, a to, taj konačni ishod cijelog procesa ne zavisi od nas, nego od Božje volje. Pa šta je naša molitva, nego oče naš, neka bude sa mnom ovakvim, nikakvim roditeljem, nikakvim djetetom, nikakvim popom, nikakvim psihoterapeutom, nikakvim Srbinom, nikakvim, neka bude volja tvoja. E kad tu podesimo tu frekvenciju, da svoj duhovni i mentalni život živimo na toj frekvenciji, onda može da bude da iz robije, gdje te muče i prebijaju izraze, skroz zdravi ljudi, a da iz saune, džakuzija i svih mogućih izlaze debili koji ne znaju.
Da li imamo pitanja? Evo imamo, Milica.
Hvala. Prije svega želim da vam se zahvalim što ste održali jedno ovako sjajno predavanje i ovoga nam treba što više i trebalo je da bude ranije. Reću ovo ranije zato što dolazim iz jedne porodice u kojoj imam određene mentalne bolesti i zbog toga kažem ranije jer bi mi bilo mnogo lakše da prođem kroz tu porodicu da sam ovo čula ranije. E, zbog toga ću postaviti pitanje za doktore, koliko prate genezu prenošenja bolesti sa koljena na koljeno i koliko je to jedna opasna zamka za određene porodice. Ako imamo roditelje koji su kritični, ako imamo razvode u određenim porodicama, onda imamo i adolescenta koji će proći određena mentalna stanja i određene poteškoće. Za oca Perovića pitanje koliko sveštenici u školama, govorimo o sveštenicima koji predaju u školama, prate svoje učenike i određena mentalna i duhovna stanja svojih učenika da bi prepoznali upravo ove porodice koje su kritične, koje imaju određene anomalije i u mentalnom i u duhovnom smislu. Također, pitaću vas još jedno pitanje, koliko je komunizam oštetio srpski narod u duhovnom i mentalnom smislu? Zašto to pitam? Zato što smo u periodu komunizma negdje odsječeni od vjere, a također ta odsječenost od vjere je dovela naše porodice i odsječenim jedne od drugih, govorim unutar porodice, pa sad imamo porodice u današnjem dobu koje su koraspukli šipak ili nar hercegovački. I pitanje je samo da li će naići kiša ili će naići sunce, pa da vidimo kako će ta porodica na kraju da izađe. Ako je naiđe kiša, to je trula porodica, dakle nije spašena. Ako je naiđe sunce u smislu da ta porodica dobije sunce u smislu duhovnosti u crkvi, ako se prikloni crkvi, ili u smislu da ode bolesni odu kod ljekara da se izliječe, onda su spašeni. Ali šta je s onima gdje naiđe kiša? Hvala vam.
Hvala na pitanjima.
Evo. Istražen.
možemo čuti bar neke odgovore, bilo je mnogo pitanja.
Da, pre svega hvala na pitanjima. Najlakše je odgovoriti na treće pitanje, ali tako, uticaj komunizma na srpski narod. Moje skromno mišljenje je da je uticaj bio devastirajući i da to osjećamo i dan danas, ali ima razloga za optimizam, kao što je otac Gojko rekao i kao što svi doživljavamo i vidimo, srpski narod se vraća svojim korenima, vraća se svojoj svetoj crkvi i mislim da je to najveći razlog za optimizam, za duhovni preporod samog naroda, onda i za sve ostalo. Što se tiče vašeg pitanja o porodici i praćenju porodične istorije i značaja za psihijatrijske poremećaje, odgovor je na dva nivoa, je li tako? Genetika je svakako značajna, genetika postoji dokazi, je li tako, da se određene bolesti značajno imaju značajnu tu genetsku osnovu. Naprimer, smatra se da schizofrenija se nasleđuje nekih 80%, ali genetski faktor je značajan 80%. Ali to opet sa druge strane znači jednu drugu, vrlo važnu stvar, a to je da to 80% nije 100%. Znači, to nije sudbina, to nije predodređeno, 20% postoji uticaj okoline. I danas se globalno smatra da je taj genetski uticaj značaj neka potencijal za nastanak bolesti. Ne predodređeno za bolest, nego potencijal za nastanak bolesti. Da li će do bolesti doći ili ne, zavisi od brojnih sredinskih faktora. Pa jedan od tih vrlo važnih sredinskih faktora su takozvana negativna iskustva, odnosno traumatska iskustva u detinjstvu. Zlostavljanja, zanemarivanja i tome slično. To su izuzetno važni faktori koji utiču na nastanak psihičkih bolesti i porodica u tome igra izuzetno važnu ulogu. To je jedna priča o porodici. Druga priča o porodici je ta atmosfera u porodici koja postoji, koja onda dovodi do određenih kriza, lomova i posebno se, jel tako, to svaljuje na one najranjivije, a to su deca. Tako da, nažalost, danas, jel tako, imamo, kao i svuda u svetu, epidemije razvoda, lomova porodice, a onda imamo specijalitet određenih bračnih drugova do jučerašnjih, jel tako, koji su delali posliju, koji se sada maksimalno trude da postanu ogorčeni neprijatelji jedni prema drugima. I ne postoji praktično to loše rečenice i postupci koje ne mogu da priušte jedno drugom, potpuno zaboravljajući da imaju zajedničku decu i da ta deca, iako oni kažu, trudim se da to dece ne vidi, deca sve vide i sve, i još više sve osjećaju. I to normalno da ima jako teške posljedice po psihički razvoj te dece. Eto, toliko od mene, Snežana.
Pa mislim da način na koji ste vi postavili pitanje govori o, zapravo o tome koliko ste, kako bih rekla, svesni i koliko imate uvid i koliko imate hrabrost. I mislim da to govori o tome koliko ste u stanju da u stvari promišljate o situaciji u kojoj ste. Biti dete u porodici u kojoj postoji psihijatrijski pacijent, bilo da je to jedan ili drugi roditelj, nekada je situacija da budu i oba roditelja, što je naravno mnogo ređe, je zaista jedna vrlo specifična situacija koja vas neminovno obeleže za čitav život. Ali s druge strane je to, naravno, opet se vraćamo na taj kapacitet za rezilijentnost, odnosno za preživljavanje i za nekako razvoj uprko svemu. To iskustvo vas zapravo može, naravno, slomiti, ali vas može isto tako jako jačati. Ja često savjetujem, mislim, zapravo ukazujem, recimo, osobama koje su dolaze na terapiju nakon što su preživale nekakvu psihotičnu epizodu i sada moraju da uzimaju i lekove i oni se najčešće osjećaju strašno krivim zbog toga što im se to desilo. Ne mogu da izađu iz tog osjećanja samo prebacivanja sebi zbog toga što im se to desilo. Kao da su oni zapravo doprineli nečemu, iako najčešće nisu doprineli ničem da se takva situacija desi. Dugo je, ali je mnogo efikasno to što uspevam da im objasnim da baš to što su imali sad tako malo godina, jedno takvo teško iskustvo, kao što je psihotična epizoda, boravak u psihijatrijskoj bolnici, psihijatrijsko lečenje, zapravo nešto nakon čega se oni vraćaju u svoje živote, ponovo se nekako vraćaju u svoje zajednice, povezuju se sa svojim vršnjacima, odlaze na svoje fakultete ili svoje škole, da je to zapravo nešto što govori o tome kakav su, koliko zapravo oni imaju snage u suštini i kako ih je to iskustvo svakako ih jako odvaja od njihovih vršnjaka, ali na neki način sad u pozitivnom smislu, u smislu da su oni prošli jedno iskustvo koje koje verovatno niko od njihovih vršnjaka nije, ali da uprkos jednom takvom teškom životnom iskustvu oni mogu da se ponovo vrate životu i žele da se vrate životu i žele da se vrate u sebe i da se ponovo povežu sa ljudima. Tako da mislim da je zaista bitno nekako da čovjek, kako bih rekla, prihvati zapravo sve ono što mu se dešava i da se ne bore protiv toga, da prihvati sve aspekte i sebe i svog života koliko god da su oni negativni, koliko god da su oni teški i komplikovani. Jer samo na taj način možemo zapravo da idemo dalje. Ne možemo da zanemarujemo, odnosno da uporno potiskujemo nešto kroz što smo preživjeli ili nešto u čemu već se nalazimo. Nego nekako da širom otvorenih očiju gledamo u to, ali da uprkos tome možemo da gledamo sunce o kome ste vi govorili.
Dodao još nešto što mi je palo na pamet. Jedan od najvećih svetskih autoriteta za pitanje, na primjer, bipolarnog afektivnog poremeća, čuveni Hagi Pakiskal, je rekao da je najbolje za čoveka da bude zdrav i prenosilac duševnih bolesti. Vrlo čudno na prvi pogled, ali onda je to objašnjavao da zapravo genetika koju on ima mu omogućava da ima različite i značajne potencijale u sagledavanju sveta oko sebe, a da bi je pri tome psihički zdrav. Tako da ta genetika ima vulnerabilitet za nastanak bolesti, ali toj osobi koja je psihički zdrava nosi značajne koristi i prednosti. Uostalom, vi znate da veliki broj poznatih pisaca, naučnika, vrhunskih, na primer Einstein i tome slično, u svojem prvom kolenu, prvom redu srodstva ima ozbiljne psihičke bolesti, a oni su psihički zdravi. Tako da, eto, to je jedna od zanimljivih teorija.
Čas traje 45 minuta. Klasična podjela idealnog časa je 5 minuta upisivanja odsutnih, obriši tablu i tako dalje. 20 minuta do 25 bi trebalo da bude predavanje novog gradiva i ostatak ponavljanje. Mislim da ste svojim pitanjem pogodili izraženu potrebu da odvojimo 5 minuta. Sad je to dilema da li na početku kad su djeca najpažljivija, ali onda nosite rizik da uništite kompletnu strukturu ostatka časa, ili na kraju, ali onda je već pitanje da li, kakva je se... Morate posvetiti pažnju da vidite jesu li ta djeca spavala, šta gledaju, kud idu, pitanje koliko će oni biti iskreni, ali vješt i iskusan pedagog naći će načina da uspostavi s njima kontakt. Ne može se čas pretvoriti u cirkus i u nekakav privatan razgovor, ne bi smjelo, ali prosto imamo obavezu da zagrebemo u tu da čas je 45 minuta dobrog časa je nevjerovatan potencijal. To je jedno blago šta se može napraviti na dobrom času. Ako treba izaći u prirodu s njima ili nekako raditi na tome kako pripremiti taj čas da se iz djece izvuče, ja i dan danas evo 30 godina nosim dnevnik i dan danas se iznenadim šta bi od onoga uspavanoga, nezainteresovanoga, praznoga pogleda, samo ga malo pohvali, daj mu neku malo bolju ocjenu i kad je nije zaslužio, da viš kako se budi, šta biva sa onim malim genijalcima, kako gdje propadoše i nestadoše. Znači, stalna je dinamika i to stvarno treba sad, da se nađe načina da u pripremama planova i programa za buduće se ostavi prostor tih 5 minuta dodatnih za komunikaciju sa djecom. Da vidimo ko su ta djeca, iz kojih porodica dolaze, da li su prisutne na času.
Kad je otac Gojko krenuo sa ovom strukturom časa, u prvi mak sam pomislila figurativno, govori da smo mi ispucali cijelo vrijeme za večeras. Tako bih zamolila ako imamo još jedna, dva kratka pitanja.
Sveštenici sjede ovdje po ovim stepeni, ne traže prva mjesta, ne guraju se, pa ovo nema niđe na svijetu.
Vrlo kratko, pošto gledam u ovu ovdje temu i u naslov, dakle, pitanje je koliko na putu ka celovitosti i ka duhovnom i mentalnom zdravlju ima važnost iskrenost ili koliko je neiskrenost početak problema. I sad konkretno za doktora i doktorku, gdje je tu granica između onih, kako da kažemo, dečjih neiskrenosti ili malih tih laži, koje onda prelaze u problematiku, jer živimo u vremenu ogromnih obmana, gdje je legitimna laž u politici, u društvu itd. I konkretno za oca Gojka, iskrenost kao zadatost. Jer nekako mi kao podrazumevamo da smo iskreni, da smo verni, a u stvari to je borba za istinu. Eto, to je pitanje.
Danas smo bili u toj zemlji živih. To su ljudi koji su bili malte ne pred smrt. Sa ulice, predozirani, ovakvi onak. Znači, jedan od neizostavnih segmenata njihovog liječenja je totalna iskrenost. Mi bi se smrzli kad bi vidjeli, mitropolit Amfilohije bio u jednom od tih centara u Srbiji i rekao je da ni u jednom svetogorskom manastiru nije naišao na taj nivo iskrenosti. To je svakodnevno međusobno ispovjedanje. Znači, naravno, to samo po sebi nije dovoljno. Niti je dovoljan čitav taj proces, ništa ne garantuje. Ali neizostavan segment njihovog liječenja, naravno, znate kako izgleda kockar i narkoman, laž je njegov temelj čitavog tog izopačenja. E sad, što se tiče zadatosti načina, sjećam se starca ovoga Siluana i njegove priče o njegovom ocu, koji mu nije tog dana, kad je on nešto zabrljao tamo na njivi u Rusiji, rekao ništa, nego mu je sačekao, i to bi stvarno bila jedna od, možda smo preskočili taj moment, ne mora se odma kad vidiš neki problem, a to je pitanje naš frustriranih roditelja, pedagoga, sačekaj da prođe neko vrijeme pa će te bolje čuti. Dakle, u laž i u neiskrenost ne spada odlaganje razgovora za neko bolje vrijeme. To je nešto što je neizostavno u cijelom ovom procesu našeg liječenja, slušanja i tako dalje.
Hvala za pitanje, to je, jel tako, izuzetno važno. Hvala i za ovu konstataciju koja jeste činjenica, to je da mi živimo u vremenu, nažalost, potpune laži, obmane i apsolutno ne možemo ničemu da verujemo čemu stvarno nismo prisustvovali. To je potpuno neverovatno šta se desilo posljednjih, pa mislim, 10 do 20 godina, ne vjerujem da je to mnogo duže. Bilo je ranije, ali na ovom nivou mislim da nije. Kad je reč o klijentima, ne bih nazvao ni pacijentima, klijentima koji dolaze po neki savjet i sada vam pričaju o nečemu, pazite, imamo situacije da ja znam da mi ne govore istinu. Ali što bi rekao otac Gojko, zašto sada da odmah na prvu loptu reaguje? Jedna od bitnih Ja nisam psihoterapeut, da se razumem, ali jedna od bitnih stvari i ključnih stvari u psihoterapiji je uvremenjenost interpretacije. Šta to znači? Ponuditi interpretaciju u onom trenutku kada je klijent sposoban da je primi. Sad malo služeći se tim nekim metodom, ja pustim tog klijenta, tog adolescenta koji mi govori da dolazi. Važno je da dolazi. Dolazi, pričamo o nekom problemu, znam da me donekle folira, ali pravimo se, ok, da proba on svojim putem. Njegov put je taj da mi govori da radi to, a zapravo ne radi i nastavlja po starom. U jednom trenutku život ga demantuje. Tako. Ne može se dalje, na neki način se slomi, stvari se pogoršaju na ovaj ili na onaj način. Onda kaže, znate, doktore, moram nešto da vam kažem. Ja zapravo to nikada nisam prihvatio, nikada nisam tako, nikada. I tada krećemo iz početka, iz osnove. Eto, tako otprilike ja radim. Normalno to može nekada tako da se radi, ali nekada kada su situacije urgentne, žestoke, onda moramo da insistiramo na samo istini od samog početka. Ali sa adolescentima koji imaju neke granične probleme, koji tek ulaze u neke probleme, pustim da sami dođu da shvate da tako ne može i da onda zaista počnemo da radimo. Jer džaba to što ja govorim da bi trebalo ako on to ne prihvata i tera svojim putem. On će otići od mene ukoliko ja insistiram na ome, a tada mislim da tek ništa nisam dobio. Eto, ne znam koliko sam vam odgovorio.
Ja laž vidim kao potrebu za omnipotencijom, u smislu, to je jedan mehanizam odbrane, koji je vrlo čest, naravno recimo, kod narcističkih poremećaja ličnosti, uopšte osoba sa dominantnim narcističkim crtama, a to je potreba da se prikažete u nekom svetlu, naravno, koje nije istinito, i istovremeno potreba da vas zadivi, da se vi kao terapeut osjećate zadivljeno njime. I slično kao ono o čemu je Čeda govorio, često imam, kako bih rekla, dvostruka osjećanja u tom trenutku, ajde kažemo taj kontratransfer, psihoterapijski termin da iskoristim, da s jedne strane ja vidim da on laže. Mislim, nam je jasno da je to nerealno ili imam osjećaj da je nerealno, ali s druge strane ja vidim da on to govori da bi me zadivio. A govori da bi me zadivio zato što je to način na koji on uspostavio komunikaciju sa ljudima. On ne može drugačije da uđe u odnos nego da pokuša da vas zadivi. On će tu u terapijskoj ordinaciji da odigra, kako bih rekla, svoj lični, kako ja to kažem, mikrokosmos. A to znači da odigra neku ulogu sa vama koju odigrava inače u životu. Znači, njemu je potreba da bude, da vas zadivi, jer drugačije nije siguran da je uopšte bio viđen, da ste ga uopšte primetili, da ste ga se uopšte povezali sa njim. To je za početak jako važno da ne diramo, odnosno da ne napadamo, naročito ako su u pitanju adolescenti, a isto tako ako su u pitanju dece, jer to se kod dece vrlo često viđa, to je prosto omnipotencija kod dece, jedan uobičajeni, da tako kažem, manevar kojima se svi sklonije, da se ponašaju, ta priča je nešto što je na granici između mašte i realnosti, ili čak nije ni realnost, nego je mašta. Ali je problem kada u takvom, da kažem, u takvom odnosu je sa vama osoba koja ima 40, 50 ili više godina, jel? Onda se pitate, jasno vam je da i pred sobom imate nekoga ko se ispod toga zapravo strašno boji toga da se osjeća inferiorno. I da je njemu to u stvari način kako se brani od sobstvenog osjećaja inferiornosti, a to je da vas zadivi ili čak malo da vas ponizi svojim znanjem ili umećem kako bi se vi pomalo osjetili inferiornim odnosno njim, a to je način na koji on grani svoju superiornost.
Hvala vam na strpljenju što se evo dva puna sata zajedno liječimo, što bi rekao da Stojko, slušajući ove divne i stručne ljude. Do sljedeće prilike. Hvala.
Uvaženi slušaoci, bio je to tonski zapis tribine Put cjelovitosti, harmonija duhovnog i mentalnog zdravlja, održane nedavno u Trebinju u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, i to u pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje, ispunjenoj do posljednjeg mjesta. A na ovu temu govorili su sveštenik Gojko Perović, profesor dr. Čedo Miljović, psihijatar i primarius, dr. Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar i psihoterapeut, uz moderiranje Milje Tupanjanin. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija Svetigore, slijedi večernja molitva.